Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντσου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στον απόϊχο των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγο, Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής έκανε γνωστό με επιστολή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αλλαγή σκητάλη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το μήνυμα ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Στόχος μας η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος και οι προκλήσεις είναι μεγάλες, τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης που αναλαμβάνει Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης που αναλαμβάνει ο νέος Υπουργός Ευάγγελος Τούρνας. Στα μέλη της Επιτροπής Δεντολογίας, η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι βουλευτές. Κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί ξεχωριστά, δηλώνει η κυβέρνηση σφοδρά, πειρά από την αντιπολίτευση. Υπάρχει τεκμήριο αθότητας, αλλά είναι άλλο το κακούργημα και άλλο το πλημέλι. Μας αφήσουμε να δουν τα στοιχεία και την ανθρωποφογία στην άκρη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μένονται οι συγκρούσεις στα μέτωπα Ιράν, Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ιράν επικύρισε με 60.000 δολάρια τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο. Αγώνας δρόμων ΗΠΑ και Ιράν για τον εντοπισμό του. Αυξημένη κίνηση αγορές για το πασχαλινό τραπέζι, τιμές σε αρνιά και κατσίκια και στα γλυκά των ημερών. Στον απόϊχο των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, του Μαργαρίτη Σκινά, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη και του Ευάγγελου Τουρνά, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αλλαγή σκητάλης λοιπόν και στα δύο Υπουργεία. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Σύντομη τελετή λοιπόν που είχαμε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο πριν τις 10.30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Μαργαρίτης Σκινάς με την οικογένειά του, ο οποίος απέφυγε να κάνει δηλώσεις. Αρκέστηκε μόνο στο να πει δουλειά μόνο. Λίγο αργότερα έφτασε και ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς με τη σύζυγό του και το παιδί του. Υπογράμμισε πως τώρα είναι η ώρα ευθύνης, ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό που το εμπιστεύτηκε τα καθήκοντα στην πολιτική προστασία. Τελευταίος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δίνει και ένα οριστικό τέλος σε αυτές τις παθογένειες. Ρωτήθηκε για το αν υπάρχει πολιτικό κεφάλαιο στο κυβερνητικό κόμμα, απάντησε πως υπάρχει και αυτό και είναι ανεξάντλητο. Λίγο πριν τις 11 μπήκε και ο Πρωθυπουργός στην αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου. Να σημειώσουμε πως μετά την τελετή ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε, μίλησε με τον κ. Τουρνά λέγοντας ότι θα μας κρατήσει ασφαλείς το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε πως σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά και η νέα αντιπυρική περίοδος και μετά την αποχώρηση των νέων υπουργών και υφυπουργών, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στο Προεδρικό Μέγαρο, έχοντας μια σύντομη συζήτηση με τον κ. Τασούλα. Σε αυτό το τετ-α-τετ συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αυριανή κοινή παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου στις εκδηλώσεις για την έξοδο του Μεσολογίου, αλλά και μια πολιτική συζήτηση για τα θέματα επικαιρότητας. Τώρα, ακολούθως έγιναν και οι αλλαγές πολιτικές παράδοσης και παραλαβής στα Υπουργεία.
Πριν πάμε εκεί, έχουμε τις δηλώσεις να ακούσουμε των νέων υπουργών και υφυπουργών μετά την ορκομοσία τους και να επιστρέψουμε, Άγιε. Να ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δουλειά. Αυτό χρειάζεται. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Θα τα πούμε στο Υπουργείο.
Ωρα ευθύνης. Είναι μεγάλη τιμή που κάνει ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και αυξάνει και την ευθύνη και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε για την επιτυχία της αποστολής. Μια ακόμη αποστολή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Οι στιγμές είναι δύσκολες και κρίσιμες. Εκείνο το οποίο θέλω να είναι καθαρό στους ανθρώπους του μόχθου, του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η κυβέρνηση είναι και θα συνεχίσει να είναι στην ίδια όχθη του ποταμού μαζί τους. Μαζί θα συνεχίσουμε και μαζί θα επιχειρήσουμε να λύσουμε όσα προβλήματα λύνονται.
Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο στο τηλέφωνο. Άγιο, μας ακούς?
Βεβαίως.
Πριν περάσουμε στις παραδόσεις και τι διεμήφθη μεταξύ των νέων και απερχόμενων υπουργών, είχαμε την είδηση με την επιστολή του Κώστα Χιλέου Καραμαλή που έκανε γνωστό ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε επικείμενες εθνικές εκλογές.
Ακριβώς. Είχαμε μια δήλωση, η οποία αναμένονταν από χθες. Mm-hmm. Ο κύριος Κώστας Χιλέα Καραμαλή, σύγχρονη του δήλωση λοιπόν, όπως σημειώνει, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών μαζί με τους συναδέλφους του βουλευτές με τους οποίους φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ, αναφέρει ο κύριος Καραμαλής και τονίζει πως θα συνεχίσει να τιμά την εντολή των συμπολιτών του ως οφείλει μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Επειδή όμως καταλήγει ο κύριος Καραμαλής, η πολιτική για μένα δεν είναι φωσκοπός, δηλώνω πως δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Αυτή είναι η συγκεκριμένη δήλωση. Ουσιαστικά δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει παρέτησή του από τη συγκεκριμένη
στρατούρα του αξίωμα. Δεν παρετείται από βουλευτής. Ναι, απλά δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αλλαγή, όπως ξεκίνησες να λες και τα λες, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του απερχόμενου Κώστα Τσιάρα και του νέου Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός του Γιάννη Αντριανού που παραμένει, ανέλαβε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην θέση του κ. Κέλλα. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η τελετή στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Για να σε ακούσουμε.
Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα και για αυτές τις αλλαγές. Ο κ. Σχοινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των Θήμων έκανε λόγω για ένα γερό σανίδι που άφησαν πίσω του η προκατοχή του, τονίζοντας πως αποτελεί βάση για τα επόμενα βήματα, τα οποία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πλέον θα φέρουν τη δική του ευθύνη, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωση του νέου σχεδίου πληρωμών, χαρακτηρίζοντας τον προτεραιότητα των προτεραιοτήτων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι το Υπουργείο πλέον να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός καταβολής ενισχύσεων. Ο κ. Σχοινάς ανέφερε πως βρισκόμαστε παράλληλα και στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Σε μια περίοδο, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς, κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει την ελληνική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων θα διατεθούν και οι νέοι πόροι. Αυτή την χαρακτήριζε μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη συγκυρία, ο νέος υπουργός και επανέλαβε αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές παρεμβάσεις. Θα σηκώσω κάθε πέτρα, είπε χαρακτηριστικά, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα αλλά και να ενισχυθεί η φωνή της ελληνικής γεωργίας με στόχο την αναδιάταξη του πρωτογενού τομέα και αυτό να αποτελέσει και τη μαγιά για την αναζωογόνηση της ελληνικής Υπαίθρου. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε κάποιο ηγητικό
πρόσωπο
να ακούσουμε.
Βεβαίως. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Σχοινάς, ο νέος υπουργός, και τι είπε ο απερχόμενος ο κ. Τσιάρας.
Και θέλω να πω ξεκινώντας και αποχαιρετώντας τους ότι τα κατάφεραν. Κατάφεραν να διαχειριστούν αυτή την τέλεια καταιγίδα με εντιμότητα, με επάρκεια και πιστεύω ότι επιστρέφουν σήμερα στις πατρίδες τους και στις εκλογικές τους περιφέρειες με το κεφάλι ψηλά, όπως είχαν το κεφάλι ψηλά όταν ήρθαν. Έρχομαι λοιπόν μαζί με τον Μακάριο τον Λαζαρίδη να πατήσουμε πάνω σε αυτό το γερό σανίδι που χτίσαν οι προκάτοχοί μας, ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα, για τα οποία επόμενα βήματα η ευθύνη θα είναι δικιά μας. Το πρώτο από αυτά τα βήματα είναι φυσικά να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο σύστημα πληρωμών ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την πολύτιμη συνεργασία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή του Χατζηδάκη και του Προέδρου της Αρχής, του Γιώργου του Πιτσιλή. Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Δίπλα σε αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς, ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία για τις επιζωτίες. Εδώ ο Μακάριος θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το όλο ένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.
Λοιπόν, Άγιε μας ακούς, ακούσαμε και τον κύριο Σκηνά. Άγιε Βαγιάννα, μας ακούς?
Βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν, να δούμε και τι έγινε και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μεταξύ του απερχόμενου Γιάννη Κεφαλογιάννη και του νέου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά.
Ο νέος υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, εξέφρασε την γνωμοσύνη του αφενός στον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που το έδειξε, αναφέροντάς το, όπως είπε, μια κρίσιμη αποστολή σε ένα νευραλικό υπουργείο. Τόνισε δε πως η ανάληψη των καθηκόντων του τον γεμίζει με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με όλους τους συνεργάτες του για την επιτυχία αυτής της αποστολής. Επεσήμανε δε πως υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός, ο οποίος πλαισιώνεται από όλους τους φορείς της πολιτικής προστασίας, γεγονός που ενισχύει τη συνολική ετοιμότητα και συντονισμένη δράση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή των εθελοντών, χαρακτηρίζοντας την καθοριστική για την κρίσιμη και για την επιτυχία του έργου της πολιτικής προστασίας. Δεν θα είναι άλλη επιλογή παρά μόνο η επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάς.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Τουρνάς.
Σας αποχαιρέτησα πριν από 5 μήνες. Η ζωή μας κύκλους κάνει και μας ξαναφέρει στο ίδιο σταυροδρόμιο. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Αρχηγέ, στρατηγοί μου, αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος όλων των κατηγοριών, αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένοι, κύριοι καθηγητές, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα και μου έδειξε την εκτίμησή του, αναθέτοντάς μου αυτή την κρίσιμη αποστολή, αυτό το πολύ κρίσιμο και νευραλικό πόστο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και αυτό με γεμίζει με επιπλέον ευθύνη και με την τεράστια προσπάθεια που θα πρέπει προσωπικά να καταβάλω και όλοι μαζί ως μια γροθιά να προσπαθήσουμε για την επιτυχία αυτής της αποστολής που μας ανατίθεται. Και πάνω σε αυτό έχω σκοπό με αυτόν τον τρόπο να δουλέψω όλοι μαζί σε συνεργασία με τις πόρτες ανοιχτές, να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε καθημερινά, να ανοιχνεύουμε πού μπορεί να είναι η απειλή από την κλιματική κρίση, από τις αλλαγές, από τη μετάλλαξη που έχει κάθε τόσο, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα, προληπτικά, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Ήδη, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι στο πλέον όριμο στάδιό του. Έχει ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα με ανθρώπινο δυναμικό και θα επιταχύνουμε και τις διαδικασίες για να προσδιοριστούν και οι επόμενοι 600 ΠΕΘ, έτσι ώστε να τους έχουμε στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Παράλληλα, το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται και με τα μέσα, με τα οχήματα, με τα ενέργεια μέσα, με όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από το πρόγραμμα γης. Και βέβαια έχουμε και εδώ την ευθύνη, θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να είμαστε, να παρακολουθήσουμε από κοντά την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, τα οποία μας είναι τόσο απαραίτητα. Βέβαια υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, το οποίο το συμπληρώσατε, όσον αφορά το δόγμα, το επιχειρησιακό δόγμα και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια πάνω στα οποία θα πατήσουμε για να δουλέψουμε. Πράγματι έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό που πλαισιώνεται από όλους τους φορείς της πολιτικής προστασίας, από τους την πολιτική προστασία των περιφερειών και των Δήμων, ιδιαίτερα των Δήμων, και βέβαια από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δουλεύουμε πια μαζί. Έχει γίνει κουλτούρα πλέον. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε και επαναφέραμε τις δυνάμεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φαινομένων.
Κινητικότητα στη Βουλή, όπου η Επιτροπή Δεοντολογίας ενημερώνεται για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι βουλευτές μπορούν να λάβουν γνώση για τη δικογραφία που αφορά σε υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης. Να δούμε τη βοήθεια του συναδέλφου του Νίκου Τσιμπίδα. Τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η Βουλή ενώ ήταν να κλείσει, θα παραμείνει ανοιχτή, γιατί οι διαδικασίες, αν και δεν υπάρχουν συνεδριάσεις, τρέχουν και τρέχουν σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Όπως είπες και εσύ, οι βουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας ενημερώνονται από το πρωί, παραλαμβάνουν δηλαδή αυτό το ογκώδες κουτί, το οποίο έχει φωτοτυπημένο όλο το υλικό το οποίο έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που βρίσκεται έτσι μέσα και τα στοιχεία που αφορούν στους 11 βουλευτές. Οι 11 βουλευτές χθες το βράδυ αργά, περίπου σε 11 η ώρα, πήραν και αυτοί τα στοιχεία στα χέρια τους, και όλα αυτά εν ώψη της συνεδρίας της Επιτροπής Δεοντολογίας την Τρίτη, 10 η ώρα το πρωί. Εκεί θα συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας. Φαίνεται ότι πολλοί, αν όχι από τους βουλευτές όλοι, θα ζητήσουν να έρθει από μόνοι τους η ασυλία, για να πάμε Ευρυδίκη μετά την Κυριακή του Στομά, να γίνει συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου εκεί θα είναι, ας πούμε, θα έλεγα, η πρώτη, έτσι, το πρώτο πεδίο, η πρώτη στιγμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, μιας και κάποιοι από τους βουλευτές, θα δούμε πόσοι, θα επιλέξουν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, προκειμένου να ψηφίσουν οι συναδελφοί τους, να δούμε φυσικά και την κατανομή του ψήφου, δηλαδή θα υπάρχουν ίσως βουλευτές πλειοψηφίας οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της άρσης των ασυλίων. Και δεύτερο κομμάτι φυσικά αφορά στους υπουργούς. Ήδη έχει διαμορφωθεί η αίθουσα 168. Εκεί θα πηγαίνουν οι βουλευτές από τα κόμματα να ενημερώνονται. 9 υπολογιστές έχουν στηθεί, ένας για κάθε κόμμα, για να μπορούν οι βουλευτές να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας. Και περιμένουμε να δούμε εάν και πότε, όχι αν, πότε, γιατί το αν θα πρέπει να το θεωρούμε σχεδόν σίγουρο, θα κατατεθεί πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και ποια διαδικασία πλέον θα επιλεγεί για αυτή την προανακριτική.
Τη Μεγάλη Τρίτη, λοιπόν, η συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, οι δύο δικογραφίες που περιλαμβάνουν δύο πρώην υπουργούς και 11 ενεργεία βουλευτές βρίσκονται ήδη στη Βουλή. Τη Μεγάλη Τρίτη, όπως είπαμε, θα γίνει στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η συζήτηση για την άρση ασυλίας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής. Μετά το Πάσχα, αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή τρίτη δικογραφία με δύο επίσης ενεργεία βουλευτές. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη και την Εμμανουέλα Αργίτη που έχουν επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
Έχω την τιμή να ανακοινώ στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003, ποινική ευθύνη των Υπουργών όπως ισχύουν, την 34 του 2026, ποινική δικογραφία.
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν οι δύο νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας άρση ασυλίας 11 ενεργεία βουλευτών και την περαιτέρω διερεύνηση για πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις δύο δικογραφίες συμπεριλαμβάνονται συνολικά 28 συντήμες στοιχεία, 14 για κάθε μία. Τα αδικήματα που ερευνώνται είναι απάτη, απιστία, παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτοργία σε παράβαση καθήκοντος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας στην πρώτη δικογραφία είναι Μάξιμος Ενετάκης, Λάκης Βασιλιάδης, Νότης Μηταράκης, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμαλής, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, με τους τρεις τελευταίους να βγαίνουν εκτός υπουργικού σχήματος. Με ορατό τον κίνδυνο της παραγραφής των αδικημάτων που έχουν τελεστεί το 2021, επιταχύνονται οι διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, οι 11 βουλευτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη. Οι οριστικές αποφάσεις για την άρση ασυλίας θα ληφθούν από την Ολομέλεια της Βουλής, που θα συνεδριάσει μετά τις 20 Απριλίου, με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η δεύτερη δικογραφία διαβιβάζεται με τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά στον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για πράξεις και παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την περίοδο που ήταν ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021. Στο διαβιβαστικό της δεύτερης δικογραφίας αναφέρεται.
Για τους Παναγιώτη Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή προέκυψαν στοιχεία για την αξιόπινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεστήσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021.
Πάγια πρακτική της κυβέρνησης από το 2019 είναι να αέρονται οι ασυλίες των βουλευτών της πλειοψηφίας.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επαναλήφθη ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μικροκομματικά παιχνίδια. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο και πάλι. Έχει τις πληροφορίες από τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Άγιο.
Λοιπόν, στις δικογραφίες και συνολικά στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24. Μάλιστα, από όσο υπογράμμιση πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανθρωποφαγία μπορεί και να αποδειχθεί επικίνδυνη τόσο για την κοινωνία όσο και για την πολιτική ζωή. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως κάθε περίπτωση οφείλεται και πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ οι βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια, αφού πρώτα μελετήσουν τα στοιχεία των δικογραφιών. Ο ίδιος επισήμανε πως η Νέα Δημοκρατία τάσσεται υπέρ της άσκησης ασυλίας για τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία, επισημένοντας μάλιστα πως το κόμμα έχει ήδη συνενέσει σχεδόν σε όλα τα αντίστοιχα αιτήματα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά δε έκανε και στην διάκριση ανάμεσα σε καταγγελίες και σε αιτήματα πολιτών. Ακούω, είπε ο κ. Μαρινάκης, για κακουργήματα. Δεν υπάρχει κακούργημα εξαμελίας, υπάρχει δόλος, υπάρχει όμως και τεκμήριο αυτοότητας, αλλά είναι άλλο το κακούργημα και άλλο το πλημέλημα. Σε κάθε περίπτωση διευκρίνησε πως η ευθύνη του ελέγχου ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι στους βουλευτές. Εάν αποδειχθεί πως είναι δεμένη η υπόθεση για κακούργημα, θα πρέπει πρώτα να δώσουν εκείνη η απάντηση. Ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, δε επανέλαβε την ανάγκη να περιοριστεί η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να αποφευθεί η ανθρωποφαγία, τονίζοντας πως οι ίδιοι βουλευτές θα πρέπει να δώσουν τις σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ανέφερε πως οι πολίτες δεν αποδέχονται ορισμένες συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αντέδρασαν και σε συγκεκριμένη υπόθεση με άμεσα αντανακλαστικά.
Λοιπόν, Άγιο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα όπως είπε ο κ. Μαρινάκης.
Ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ας δούμε αν τι ισχύει, δηλαδή το αν να γίνει βεβαιότητα, να τοποθετηθεί ο ελεγχόμενος πρώτα για τον εαυτό του. Και όπως έχετε δει, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι και απόλυτη συνέστηση των πραγμάτων έχει και αντανακλαστικά διαθέτει. Το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνηση υποδίκων δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό. Δεν έχει καμία βάση και παραβιάζει πλήρως το τεκμήριο της αθότητας. Ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι τώρα, δεν αλλάζει και ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Ψέγω την έλλειψη στοιχειώδους αντίληψης της παγκόσμιας πραγματικότητας αντιπολίτευσης, που τη στιγμή που ο κόσμος καίγεται, αυτοί ασχολούνται μόνο με το μικροπολιτικό παιχνίδι.
Τώρα να δούμε, να ακούσουμε μέλλον τι είπε για το θέμα των εκλογών η κυρία Αλεξάνδρα Σβδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, στην εκπομπή του Έθνιος Ρέντιο Ρυθμό της Ενημέρωσης και των αλήφων στο Βιτάλη.
Το ζήτημα των πρόωρων εκλογών το έχει κλείσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η απάντηση είναι όχι, κύριε Βιτάλη, δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. Το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και εγώ από εδώ. Υπάρχει μια σειρά από σαφείς λόγους γι' αυτό. Γιατί, να ξεκινήσω από το τυπικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω όπως τον κρίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, που κυβερνά, είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός. Αυτό που λέει το κάνει. Ακολουθεί δηλαδή τη συνταγματική τάξη. Το δεύτερο, νομίζω το σημαντικότερο, είναι ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσεων, αυτό που προέχει είναι σταθερότητα. Δεν μπορείς να λες δηλαδή ότι χρειάζεσαι σταθερότητα και ταυτόχρονα να οδηγείς τη χώρα σε εκλογές. Η θεσμικότητα δεν αλλάζει στα δύσκολα, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή δεν αλλάζει αν είναι καλύτερη ή πιο κακή η περίσταση. Γι' αυτό λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, είναι ανεξάρτητα της συγκυρίας. Και για μένα το σημαντικότερο, ο Πρωθυπουργός βάζει τη χώρα πάνω απ' όλα. Πάνω από το κόμμα και έτσι πρέπει. Τα κόμματα γι' αυτό υπάρχουν, για να υπηρετούν το συμφέρον της πατρίδας.
Τώρα, κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνουν λόγο για σκάνδαλο με υπογραφή Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζουν ότι δεν αρκούν οι παραιτήσεις και ο ανασχηματισμός, ζητώντας πρόωρες κάλπες. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονες πιέσεις προς την κυβέρνηση ασκεί αντιπολίτευση με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά, όπως είπες και εσύ, άμεση προσφυγή στις κάλπες. Να δούμε όμως αναλυτικά πώς σχολιάζουν το ζήτημα τα κόμματα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως το θέμα με τη νέα δικογραφία, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, αποτελεί μονόδρομο για την κυβέρνηση και επιτάσσει την αποπομπή υπουργών και υφυπουργών. Σημειώνουν ακόμη, Ευρυδίκη, ότι μια κυβέρνηση που σε πλειοψηφία ελεγχομένων από τη δικαιοσύνη, κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να αντισώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο απόσπασμα ηχογραφημένο από τον κύριο Τσουκαλά.
Βεβαίως, να το ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ανασχηματισμούς που δεν αποφασίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσω δικογραφιών. Όμως κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει μια κυβέρνηση η οποία βασίζεται σε πλειοψηφία ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη. Μόνη διέξοδος οι πρόωρες εκλογές για να επέλθει κάθαρση.
Ευγενία, στο Ethnos Radio και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης, ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Να τον ακούσουμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με μια κυβέρνηση που έχει φέρει τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση, με μια κόμμα που έχει διαλύσει το ότι οποιαδήποτε έκφανση του κράτους δικαίου, της οικονομίας, της προοπτικής, της ανάπτυξης, γιατί να συνεργαστείς. Αυτό ήταν δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλωστε, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Θα κερδίσουμε και με βάση την κοινοβουλευτική γεωγραφία, την κοινοβουλευτική αρχιτεκτονική, θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα στη βάση του προγράμματός μας. Άρα, εμείς θα δούμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι δεν έχουμε κάνει εκλογές. Δεν ξέρουμε τι βγήκε από την κάλπη. Ξέρουμε ότι ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη.
Λοιπόν, μετά τις εκλογές θα δουν τι θα κάνουν στο ΠΑΣΟΚ για τη συνεργασία. Τώρα, τι
άλλες... Είναι σαφής η θέση τους. Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος Ευρυδίκη και ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως μόνο οι παραιτήσεις υπουργών και ένας ανασχηματισμός δεν αρκεί. Το ψάρι, είπαν χαρακτηριστικά, βρωμάει από το κεφάλι. Ο Πρωθυπουργός είναι το πρόβλημα και έχει την πολιτική ευθύνη των σκανδάλων. Η μόνη λύση είναι οι κάλπες. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε τον κύριο Γαβρίλο.
Έχουμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε στην ίδια εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη τι είπε.
Βρίσκομαι στη Βουλή να παραλάβω για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας την δικογραφία που αφορά στους 11 βουλευτές συναδέλφους και βλέπετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μας αφήσει να κάνουμε ούτε Πάσχα. Η κυβέρνησή του πολιτικά φαίνεται να βρίσκεται σε μια προχωρημένη σύψη με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Προχωρημένη σύψη,
και ασφαλώς μπορεί να μην υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης για την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει πολιτικό, ηθικό ζήτημα και θα μετατραπεί με βεβαιότητα σε θεσμικό και λειτουργικό ζήτημα κυβέρνησης και διακυβέρνησης της χώρας.
Ευγενία, μας ακούς?
Ακούσαμε και τον κύριο Γαβρίλο.
Απλά να διορθώσω, εγώ μου επιτρέπεις ότι δεν ήταν στην εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη, αλλά στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και τον Δρούζα. Λοιπόν, από άλλα κόμματα τι αντιδράσεις?
Άλλα κόμματα, Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν δεν ενοχοποιούν, λένε, μόνο τους συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά πρωτίστως την κυβέρνηση. Πρέπει να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τώρα, Ευρυδίκη, από την Ελληνική Λύση αναφέρουν πως με έναν ασχηματισμό ή εκλογές η κυβέρνηση δεν σώζεται από τα λεπτά σκάνδαλα. Μάλιστα, για τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ελληνική Λύση ζητά δίμευση των περιουσιών τους όλων των εμπλεκομένων, καθώς, όπως τονίζουν, πρόκειται για κακούργημα. Είναι αριστερά με τη σειρά της κάνει λόγο για πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα που δείχνει τη διαχρονική παθογένεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας μάλιστα δεικτικά ότι όσο και να ψάξει για έξοδο διαφυγής ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα βρει. Ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι η κατρακύλα της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη ροκανίζει τα θεμέλια του Μαξίμου, παρά τις παραιτήσεις και τον ανασχηματισμό. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο. Με εκατέρωθαν πλήγματα συνεχίζεται για έκτη πλέον εβδομάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να διαφαίνεται μια προοπτική εκεχηρίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό του δεύτερου χειριστή του κατερριφθέντος πιλότου του μαχητικού F-15E. Τώρα, την ίδια ώρα, χιλιάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του ορμούς, κάτι που προκαλεί επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βεβαίως. Χθες δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν, δηλώσαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Στο στούντιο κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με ενημερώνουν όμως από το κοντρόλ ότι έχουμε και τον Γιώργο το Σιδερή που βρίσκεται στο Ισραήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι από την περιοχή του Ραμάτ Γκάν.
Εκεί έχουμε σκηνές χαούς. Μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση.
Σκηνές χάους, Ευρυδίκη, δεν θα το έλεγα.
Ναι,
αλλά
απλά έτσι το μεταδίδουν τα πρακτορία. Ναι, ναι, ναι.
Εκτεταμένες καταστροφές, διότι μέσα σε σχεδόν 9 ώρες το Ραμάτ Γκάν έγινε στόχος των ανεξέλεγκτων υποπυρομαχικών των βαλιστικών πυράβλων, γιατί δεν έχουν τα υποπυρομαχικά εγκαταλείποντας την κεντρική κεφαλή, δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο, πέφτουν σε μία ακτίνα σχεδόν 10 χιλιόμετρων. Ανοίγουν τόσο πολύ δηλαδή και γίνονται επικίνδυνα για μία ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Είναι εκτεταμένες οι ζημιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια, σε μία γειτονιά, τα οποία είναι 250 μέτρα το ένα από το άλλο. Εμείς είχαμε φτάσει στο πρώτο σπίτι όταν αναζητούσαμε μαρτυρίες γειτόνων, όταν χτύπησε ο συναγερμός και καλυφθήκαμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε στο συγκεκριμένο σημείο και ακούσαμε το σφύριγμα του υποπυρομαχικού, το οποίο κατέληξε τελικά σε ένα κτίριο περίπου 200 μέτρα από το σημείο στο οποίο κάναμε εμείς το ρεπορτάζ. Φτάσαμε εδώ, είδαμε τα σωστικά συνεργεία. 4 είναι οι τραυματίες από την συγκεκριμένη επίθεση και από την ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι και η περιοχή του Μπνέι Μπρακ, μια υπερορθόδοξη περιοχή, όπου ενώ επιχειρήσαμε να φτάσουμε, επειδή είναι το Εβραϊκό Σάββατο σε εξέλιξη, οι ίδιοι κάτοικοι δεν θέλησαν σε καμία περίπτωση να βρίσκονται εκεί τηλεοπτικά συνεργεία, οπότε αποχωρήσαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του πεδίου, να πούμε ότι μετά τις καταρρύψεις των αμερικανικών αεροσκαφών, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ επικεντρώθηκαν σε στόχους που έχουν να κάνουν με την αεράμινα της Τεχεράνης. Μπορεί να υπόθηκε εδώ και εβδομάδες ότι έχει επιτευχθεί η λεγόμενη αεροπορική υπεροχή, πλην όμως τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι υπάρχουν κρυμμένα αντιεροπορικά τα οποία γίνονται στόχος. Επιπλέον στόχοι ήταν ερευνητικά κέντρα του Ιράν, πλήγμα απάντηση θα το έλεγα, μετά τον βαλιστικό πύραυλο των 400 και πλέον κιλών εκρηκτικής ύλης που χτύπησε κέντρο τεχνολογίας στα περίχωρα του Τελαβίβ. Τώρα οι βαλιστικοί πύραυλοι από τη νύχτα είναι 3 οι στοχοποιημένες περιοχές. Το Ραμάτ Γκάν που βρισκόμαστε, το Μπνέι Μπρακ, η περιοχή που σας είπα η υπερορθόδοξη και το Ροζ Χαΐν. Είναι σπίτια που κατέληξαν υποπυρομαχικά. Στο νότο, στην περιοχή της Μπερσέβα, είχαμε ένα απευθείας χτύπημα βαλιστικού πυράβλου που έπληξε την βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι αναμένεται με ενδιαφέρον μετά από σχεδόν 6 εβδομάδες η σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Ναι. Χθες είχαμε την ενημέρωση του στρατιωτικού επιτελείου στον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θέση και τι θα υποθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό, πριν ή μετά το συγκεκριμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλος, να σου πω ότι τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Ο στρατός ανακοινώνει διαρκώς ότι καταφέρνει πλήγματα κατά της σιητικής οργάνωσης του Λιβάνου. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως, Ευρυδίκη, ότι η Χεζμπολάχ πέφτει, καταραίει. Η Χεζμπολάχ το αντίθετο κάνει. Εδώ και περίπου 72 ώρες μπορούμε να πούμε ότι καταγράφουμε μία, θα την έλεγα και επίδειξη ισχύως, με διαρκείς εκτοξεύσεις ρουκετών, ντρόουν καμικάζι κατά του βόρειου τομέα του Ισραήλ. Δείχνει δηλαδή αντανακλαστικά. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει μία κατηγορία από την πλευρά του Ισραηλινού στρατού ότι η Χεζμπολάχ χτύπησε φυλάκιο της UNIFIL, δηλαδή της μόνιμης δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στον Λίβανο. Πρόκειται για ένα χτύπημα στα νότια του Λιβάνου, στην περιοχή Αλ-Ανταΐσαχ, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό, όπως λένε οι Ισραηλοί, τριών στελεχών της συγκεκριμένης αποστολής, η οποία, να θυμίσω, ότι έχει δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έχει κάνει αυτά τα χτυπήματα κατά της μόνιμης δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.
Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Μας λες λοιπόν ότι το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Ιράν. Δεν υπήρξε κάποια συμφωνία για αλλαγή του προγράμματος λόγω της αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου ή όχι?
Εμείς, εκείνο το οποίο έχουν κάνει οι Ισραηλοί είναι το εξής. Έχουν αλλάξει το πεδίο δράσης τους, ναι, και κρατούν μακριά τα αεροσκάφη τους από τα σημεία στα οποία γίνεται η έρευνα διάσωση, ναι, μάχης, mm-hmm, γιατί έτσι λέγεται, combat SAR λέγεται, mm-hmm, έρευνα διάσωση μάχης, mm-hmm, από τις αμερικανικές δυνάμεις. Έχουν αλλάξει τομείς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και δύο, θα έλεγα, σημαντικά χτυπήματα. Αυτά δεν τα ανέφερα, δεν ξέρω αν τα ανέφεραν οι συνάδελφοι από το διεθνές τμήμα, ότι έχει χτυπηθεί ένα εργοστάσιο τσιμέντου και επίσης ένα εργοστάσιο το οποίο σχετίζεται με πετρώματα και χημικά των Ιρανών.
Μάλιστα.
Είναι δύο πλήγματα τα οποία, να θυμίσω, ότι το Ισραήλ επιχειρεί την τελευταία εβδομάδα να χτυπήσει στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα οικονομικά συμφέροντα των Ιρανών και θέλουν και επιχειρούν να πνίξουν, να υπάρχει ασφυξία, οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Και το είπε αυτό και ο ίδιος ο Βενιαμίν Νετανιάχου χθες, ότι έχουμε καταστρέψει σχεδόν το 70% του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα των Ιρανών και θέλουμε να πετύχουμε την οικονομική ασφυξία.
Πάντως την οικονομική ασφυξία την πετυχαίνει το Ιράν μέσω των στενών του Ορμού σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν... Ακριβώς, και το λένε και οι Ισραηλοί, πρέπει να σου πω αυτό, Ευρυδίκη, εδώ, γιατί μιλάμε με τον κόσμο, αφού γκραζόμαστε τον κόσμο. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει έχουμε υψηλό φρόνημα, δεν μας υπάρχουν αυτά τα χτυπήματα τα οποία μας ενοχλούν, αλλά έχουμε υψηλό φρόνημα, η τεχνολογία μας είναι τέτοια που μας επιτρέπει να προχωράμε περισσότερο και να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο πεδίο, αλλά υπάρχει και η μερίδα του κόσμου η οποία λέει ότι το Ιράν είναι νικητής αυτή τη στιγμή σε ένα πόλεμο φθοράς, γιατί το Ισραήλ έχει αρχίσει και δείχνει και εμφανίζει δείγματα στην ανθεκτικότητά του, τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελαν ίσως και σε επίπεδο διοικητικής μέρημνας η στρατιωτική
Έχουν
και η πολιτική ηγεσία.
Έχουν εκπλαγεί από την αντίδραση και την αντοχή του Ιράν, με λίγα λόγια.
Ακριβώς,
λοιπόν,
ακριβώς.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Έχουμε το Δημήτρη, παραμένει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Ναι, αλλά ναι, το Γιώργο δεν μπορούμε να το βρούμε και να πάμε στην
Ελλάδα. Εννοείται. Πολεμικοί ανταποκριτέ προηγούνται πάντα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα των πιλότων. Σε αγώνα δρόμου, λοιπόν.
Λοιπόν,
είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν. Τι γίνεται, τι έχουμε. Ποια
λοιπόν,
τα τελευταία.
Πρόσεξε. Είναι οι δύο πιλότοι των Αμερικανικών μαχητικών. Το ένα είναι το F-15Y και το άλλο το Α-10.
Ναι.
Να πούμε ότι το Α-10 είναι εξοπλισμένο με πυροβόλο το μπορεί να χτυπήξει τάγκ και να τα καταστρέψει. Και υποστηρίζει κυρίως τις χερσαίες δυνάμεις. Και αυτό το λέω γιατί έχει τη σημασία του. Τώρα, οι δύο πιλότοι των Αμερικανικών μαχητικών που καταρρεύθηκαν έχουν διασωθεί. Αγνοείται η τύχη του τρίτου και έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν για τον εντοπισμό του.
Mm-hmm.
Να πούμε ότι για αυτό το θέμα ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο NBC News, είπε ότι το περιστατικό δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα δώσει αμοιβή $60,000 σε όποιον συλλάβει τον πιλότο. Αρχικά είχε ζητήσει όποιον τον εντοπίσει να τον σκοτώσει. Το άλλαξε αυτό. Το χειρότερο σενάριο αυτό της εχμαλωσίας Αμερικανού πιλότου με επακόλουθη διαπόμπευση προβάλλει το αμερικανικό δίκτυο Fox News, φύλλα προσκύμενο στον Τραμπ, έχει τη σημασία του και αυτό, λόγω του γεγονότος ότι αγνοείται η τύχη του δεύτερου χειριστή του F-15Y. Ενώ ελικόπτερο Black Hawk που συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πιλότου του μαχητικού τον ΗΠΑ έγινε στόχος και χτυπήθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις. Τώρα, στα μέτωπα του πολέμου είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις, θα πω τις πιο σημαντικές.
Mm-hmm.
Σημερινά πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στον Ιρανικό Νότο. Επιπροσθέτως, βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ του Ιράν. Πυρκαγιά τώρα, ξέσπασε βρυδίκι σε πετρελαϊκές αποθήκες ξένης εταιρείας στη Βασόρα του Ιράκ, έπειτα από επίθεση του Ιράν με ντρόουν. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε το πρωί το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, ενώ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το Ιράκ έκλεισε το νότιο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν μετά την απώλεια αιρακινού πολίτη, το θάνατό του δηλαδή, από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, όπως μετέδωσε το Reuters. Στο Λίβανο τώρα έχει καταστραφεί μία ακόμη γέφυρα που ενώνει τον ποταμό Λιτάνη και στις δύο όχθες του που συνδέει την κοιλάδα Μπεκά.
Mm-hmm.
Η επίθεση στο Νότιο Λίβανο, όπως είπε και ο Γιώργος Σιτέρης, φαίνεται να στοχεύει στην αποκοπή γραμμών ανεφοδιασμού της Χεσμπολάχ. Ενώ την ίδια ώρα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αυτό που ανέφερε ο Γιώργος Σιτέρης για την κόπωση του Ισραηλινού στρατού, παρατείνουν το χρόνο θητείας των εφέδρων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, και στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών ευρυδίκη, οι έφεδροι του Ισραήλ θα καλούνται πλέον για 9 εβδομάδες επιχειρησιακής δραστηριότητας, αντί 6 που ήταν μέχρι πρόσφατα. Να κλείσω λέγοντας ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο σηματοδοτούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να πλήττουν κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να ακούσουμε το τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News στο Λίβανο, η Αδαμαντία Λιόλιου.
Να την ακούσουμε. Μπορούμε να ακούσουμε την Αδαμαντία Λιόλιου από το Λίβανο.
Πολλά από αυτά που γίνονται πλέον μετά τον αποκεφαλισμό των ηγεσιών
mm-hmm.
δεν αφορούν τόσο μία συνεκτική στρατηγική του Ιράν, της Τεχεράνης, αλλά και αντιδράσεις των δομών των φρόνων της Επανάστασης. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολύ φανατισμός, υπάρχει η αγωνία να κρατηθούν στην εξουσία. Διαφορετικά, μια πιο ορθολογική κυβέρνηση νομίζω θα πήγαινε αυτή τη στιγμή σε συζήτηση πριν τα πράγματα αγριέψουν περισσότερο. Διότι εάν πράγματι η μετακίνηση, η πρόωρη τέλος πάντων αποχώρηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού σημαίνει ότι είχε επιφυλάξεις, που είναι πολύ πιθανό να έχει και φυσιολογικό νομίζω. Για μια χερσαία επιχείρηση, αυτό σημαίνει πως πιθανότατα προετοιμάζεται να γίνει. Θα έχουν απώλειες οι Αμερικανοί, αλλά δεν υπάρχει καμία εμβολία, έτσι θα καταλήξει το νησί χάρτη. Και άρα θα είναι σε χειρότερη, έστω με απώλειες, αλλά θα είναι σε χειρότερη φάση. Το Ιράν ορθολογικά θα έπρεπε τώρα να διαπραγματευτεί.
Λοιπόν, φυσικά δεν ακούσαμε την συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου στην περιοχή, αλλά τον κύριο Κωνσταντίνο Λαβδά, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής, ο οποίος έδωσε συνέντευξη για το θέμα αυτό, το μεγάλο θέμα της Μέσης Ανατολής, τον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη.
Να κλείσω, ναι, αν μου επιτρέψει, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι στο δομοκρατικό πεδίο, καθώς οι διαπραγματεύσεις που γινόντουσαν από το Ισλαμαμπάντ απέτυχαν, mm-hmm. έμεσες ήταν για τον τερματισμό του πολέμου. μετατέθηκε η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί ενός σχεδίου απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Διπλωμάτες δήλωσαν μάλιστα ότι πλέον αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ.
Αντιδράσει συνεχίζει να προκαλεί η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη πριν από λίγες μέρες ότι το 2015 η ίδια η κυβέρνησή του θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε κεφαλαιακούς ελέγχους στις τράπεζες προκειμένου να αποφύγει τον εκβιασμό των capital controls που επέβαλαν μετά την ανακοίνωση για δημοψήφισμα οι δανειστές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στο Earth News Radio η Λούκα Κατσέλη, οικονομολόγος και πρώην Υπουργός Εργασίας, αλλά και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος για το θέμα.
Άκουσα την επίμαχη αυτή φράση. Δεν είμαι σίγουρη με ποιον, τι ακριβώς εννοούσε. Εάν έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αν θέλετε...
Το capital control.
Ναι, νωρίτερα χρονικά,
χρονικά
η κίνηση κεφαλαίου ή αν ήταν μια γενική τοποθέτηση για τις τράπεζες. Έτσι μου είναι δύσκολο να σχολιάσω γιατί δεν κατανόησα ακριβώς. Αυτό που μπορώ να πω οπωσδήποτε ήταν ότι επειδή ήμουν τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
ακριβώς.
Και σε ένα Σαββατοκύριακο αλλάξαμε όλο το σύστημα, ήταν μια φοβερή εμπειρία στην επαγγελματική
και δύσκολη,
ζωή.
Και δύσκολη εμπειρία.
Και πάρα πολύ δύσκολη. Και να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έγινε ανέμακτα, μιλούσα με κάποιους Ολλανδούς συναδέλφους, οι οποίοι μου έλεγαν ότι εάν γινόταν κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, θα είχαμε διαδηλώσεις, πράγματα κτλ. Έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν, αν θέλετε, αξιοσημείωτος.
Από την ιστορία αποδείχτηκε ότι το Φεβρουάριο του 2015 υπήρξε ένας εκβιασμός της ελληνικής κυβέρνησης τη στιγμή που δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις διότι δεν είχαν κλείσει τα προαπαιτούμενα του δεύτερου μνημονίου. Και με εργαλείο της τράπεζας εκβίαζαν την ελληνική κυβέρνηση, κάτι που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών από ξένους παράγοντες και ασφαλώς την εγχώρια τρόικα, όπως έχουμε πει. Ενδεχομένως θα βοηθούσε στην διαπραγμάτευση να είχαν πάρθει άλλες αποφάσεις και επιλογές, ακόμη και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας το βράδυ της συνέντευξης στον Αντένα.
Αλλάζουμε θέμα. Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά με τους καταναλωτές να ξεκινούν τα πρώτα ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρίσκεται εκεί. Θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Τι λένε οι έμποροι, οι καταναλωτές. Να ακούσουμε και τι τιμές υπάρχουν. Λοιπόν, Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι καταναλωτές κατακλείζουν την κεντρική αγορά. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρισκόμαστε και εμείς για ρεπορτάζ. Ξεκινώντας από νωρίς προετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι. Μια και μόλις εβδομάδα πριν από την Κυριακή του Πάσχα, όταν και ολοκληρώνει την ύφεση και επιστρέφει για χρονικό έτοιμο του Οβελία. Εμείς συνομιλήσαμε με τους ανθρώπους της αγοράς, μας ανέφεραν ότι θα ανακρίνεται μια τίτια αύξηση και μάλιστα ότι επάρκεια επάρκεια σε αμνοερήθεια. Γεγονός που καθησυχάζει προς το ενδεχόμενο των έντονων ατιμήσεων αλλά και των ελλείψεων λόγω της ευλογίας των ευρωπαϊκών προβάτων. Ωστόσο, οι τιμές παρουσιάζουν ήδη μια ήπια αύξηση σε σχέση με πέρσι τη τάξη του 1 έως 2 ευρώ το κιλό. Στα συνοικιακά κρεοπολία ο Βελίας μάλιστα σημαίνεται από 17 έως 18 ευρώ, ενώ στην κεντρική αγορά που και βρισκόμαστε και οι τιμές είναι πιο συγκρατημένες, μεταξύ 13 έως 15 ευρώ το κιλό, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και προσελκύοντας το αγοραστικό κοινό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα και να δούμε τώρα τι εικόνα έχουμε στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται βέβαια και η αγορά εκεί σε εορταστικό κλίμα. Βρίσκεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αρκετό κόσμο στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Βοηθάει και ο καλός καιρός. Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο συνεχόμενο. Συνεχές, μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα, αύριο 11 με 6, όλη τη μεγάλη εβδομάδα 10 με 9 το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο κόσμος αυτό που λέει είναι ότι είναι λίγο τσιμπημένες. Πασχαλινά αυγά αλλά και ρούχα, λαμπάδες και τσουρέκια βρίσκονται στο επίκεντρο των καταναλωτών. Η Θεσσαλονίκη, εκτός από τους τουρίστες, έχουμε και Βαλκάνιους που έρχονται εδώ, γιατί είναι και αυτοί οι Ορθόδοξοι και αναμένουν να περάσουν αρκετοί το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, οπότε αναμένεται να δώσουν και οι Βαλκάνοι ανάσα στην αγορά. Τώρα στο Καπάνι, και εκεί ζεσταίνεται η αγορά, 13 με 15 το ανέγεται το κατσίκι, στα αγροπολία της γειτονιάς 17 με 18. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες αγορές, προκειμένου να προετοιμαστούν οι καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι.
Τίμο, εκτός από το ρεπορτάζ αυτό που μας έδωσε για την αγορά και σε ευχαριστούμε πολύ, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε παρέμβαση από μερίδα αγνώστων, σημειώθηκε το πρωί στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων, προσπάθησαν να εμποδίσουν εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο της λατρευτικής εβδομάδας.
Πρόκειται για τη λατρευτική εβδομάδα, είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που επανασυστήθηκε στην Θεσσαλονίκη από το Δήμο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Το πόσημα της Θεσσαλονίκης αλλά και εμβληματικές βυζαντινές εκκλησίες φιλοξενούν σοπράνο και άλλες εκδηλώσεις όπου ψέλλονται βυζαντινοί ύμνοι. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε και χθες το βράδυ στις 12 Αποστόλους. Είναι μια βυζαντινή εκκλησία η οποία προστατεύεται από την UNESCO. Εκεί λοιπόν μια μερίδα 20 ατόμων μπήκε μέσα και ενώ η σοπράνο έψελνε βυζαντινούς ύμνους, ζήτησαν να σταματήσει, να βγει έξω, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο αυτά τα άτομα δεν έφυγαν από εκεί και άρχισαν να ψέλνουν τον ακάτιστο ύμνο. Φώναζαν επίμονα να βγει έξω η σοπράνο, να σταματήσει η συναυλία, γιατί όπως έλεγαν βανδαλίζεται ο ναός. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος.
Λοιπόν, Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο αυτά θέματα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε μια τελευταία εξέλιξη που μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραχτσί, να δούμε τι είπε για το θέμα, Δημήτρη Φαναριώτη, των διπλωματικών επαφών.
Ακριβώς, ναι. Ευρυδίκη, σε ανάρτησή του στο X, ο Αραχτσί διευκρίνησε ότι τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παραποιούν τη στάση του Ιράν και τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι βαθιά ευγνώμων προς το Πακιστάν και δεν αρνήθηκε ποτέ να επισκεφτεί το Ισλαμαμπάντο που έγιναν διαπραγματεύσεις για ένα τερματισμό του πολέμου οι οποίες απέτυχαν και πρόσθεσε ότι πρωταρχικό στόχος του Ιράν είναι η εξασφάλιση των όρων για ένα οριστικό και διαρκή τερματισμό του παράνομου πολέμου που όπως είπε επιβάλλεται επί του παρόντος στην χώρα του.
Όταν λέει τον όρο αναφέρεται κυρίως στα 5 σημεία που έθεσαν από,
ναι,
τα,
ήταν 15 τα σημεία αντιδρούν στα τουλάχιστον 3, στο 2, στο 4 και στο 5 τα οποία αναφέρονται σε θέματα που αφορούν στην κυριαρχία του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι συνομιλίες κατέληξαν άκαρπες προχθές.
Μας τα έλεγες και πριν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Συνόδου των Πριτάνεων. Θα τεθούν από Πριτάνες και την πολιτική ηγεσία ζητήματα που αντιμετωπίζουν το Πανεπιστήμιο, ενώ νωρίτερα φοιτητές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις έξω από το χώρο. Ελένα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η τελευταία μέρα της Συνόδου παρουσία της Υπουργού Παιδείας. Στη σημερινή συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι Πριτάνοι από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας προκειμένου να καταθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ επιτάπητο στέθηκαν η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, η διεθνοποίηση, η έρευνα αλλά και εξυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας των πανεπιστημίων. Μάλιστα, η Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα αποδεσμεύσει ένα κονδύλι περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να βοηθήσει τα πανεπιστήμια να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καθημερινές τους ανάγκες. Είναι κάτι που με χαρά δέχτηκαν οι Πριτάνοι. Να σου πω ότι οι φοιτητές υπήρξαν δύο συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων έξω από το χώρο από γνωστό ξενοδοχείο στην Πουλιαγμένη που διεξήχθη η Σύνοδος των Πριτάνεων. Οι φοιτητές διεκδίκησαν μέτρα στήριξης για να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης.
έκτακτο κονδύλι για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, ενώ εξέπρασαν και την έντονη αντίθεσή τους στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, η οποία στοχεύει στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και φυσικά είπαν όχι, έχουν κάνει πάρα πολλές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες γι' αυτό, για να καταργηθεί ο νόμος για τις διαγραφές φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοιτητής. Ναι. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχουν διαγραφεί μέχρι και τις αρχές του 2026 περισσότεροι από 300.000 μη ενεργοί φοιτητές που είχαν εισαχθεί πριν από το 2017. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Και να σου πω κλείνοντας ότι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας παρέδωσαν και γραπτό στις αποφάσεις των συλλόγων προκειμένου να συζητηθούν στη Σύνοδο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μασολογγίου, η πόλη υποδέχεται την πολιτική ηγεσία, εκπροσώπους των κρατών αλλά και επισκέπτες σε ένα σύνολο εκδηλώσεων που τιμούν την ιστορία της. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, συγγνώμη, καλό μεσημέρι από την πόλη του Μεσολογγίου. 200 χρόνια συμπληρώνονται από την έξοδο του Μεσολογγίου και η πόλη, η ιερά πόλη του Μεσολογγίου, κορυφώνει τις εκδηλώσεις της. Έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και θα συνεχιστούν βέβαια μέχρι το τέλος του χρόνου. Όμως, ως ήθιστε, το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων είναι αφιερωμένες σε αυτόν τον αγώνα των μεσολογητών. Η καρδιά της Ελλάδας και κάθε ελεύθερου ανθρώπου χτυπά σήμερα εδώ, στην πόλη όπου έμενε να αλλάξει την ιστορία της χώρας μας και να οδηγηθούμε στη σύσταση του ελληνικού κράτους το 1830. Να πούμε ότι το πρωί εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στον κήπο των Ηρώων, 6 στον αριθμό επιμνημόσυνες δέησεις και καταθέσεις στεφάνων από εκπροσώπους της κυβέρνησης και πρεσβειών. Να σας πω ότι ο κήπος των Ηρώων είναι ένας κήπος 14 στρεμμάτων, όπου βρίσκονται 69 μνημεία αγωνιστών και φιλελλήνων και πάρα πολλοί σταυροί ανθρώπων που έπεσαν στο Μεσολόγγι. Μετά, στη συνέχεια, έγινε η μεταφορά της εικόνας της εξόδου από την πλατεία Μάρκο Μπότσαρη προς το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, προκειμένου το βράδυ να πραγματοποιηθεί η πομπή από εκεί με τους χιλιάδες συμμετέχοντες φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές από την Ελλάδα προς τον κήπο των Ηρώων. Το βράδυ θα γίνει και η αναπαράσταση της ανατείναξης της πυρεταδοποθήκης του Καψάλη, ένα πολύ όμορφο δρόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πομπή, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, από όσο γνωρίζουμε. Είναι πολύ καλός ο καιρός, έχω να σας πω, εδώ στο Μεσολόγγι, οπότε χιλιάδες κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν σειρεύσει προκειμένου να δουν από κοντά τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ αυτές τις ημέρες.
Αθανασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, να πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινούν τα play-offs στην Super League. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός του κυπέλου βόλεϊ από την κυπέλου πόλο, συγγνώμη, από την ΕΡΤ 2. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός είναι 5-6 λίγο πριν από το ημίχρονο. Όντως ξεκινάνε τα play-offs, αλλά σήμερα θα ξεκινήσουν τα play-outs ουσιαστικά. Κηφισιά Πανσεραϊκός στις 4, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ στις 6, Πανετολικός Ατρόμητος στις 8. Αύριο είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια, μη τι άλλο, καθώς για τα play-offs 1 έως 4 στις 7 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 9, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επίσης αύριο στις 5 η ώρα Βόλος Όφη και Λεβαδιακός Άρης. Έχουμε όμως και Super League 2-3 παιχνίδια για τον γκρουπ του υποβασμού στο Νότιο Όμιλο. Διεξάγονται σήμερα, τώρα σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα, ξεκινούν οι αναμετρήσεις σε Γάλλιο, Χανιά, Καλυθέα, Παναγιακός και Ηλιούπολη Ελασσίρου. Νίκη πρωτιάς χθες στην κανονική περίοδο πήρε στην Ευρωλίκα Ολυμπιακός, καταβάλλοντας 82-74 τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, και πλέον ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης με 23 νίκες, 12 ήττες. Και τη μεγάλη εβδομάδα αγωνίζεται, την Τρίτη υποδέχεται τη Ρεάλ και την μεγάλη Πέμπτη τη Χάποελ στη Σόφια. Να πάμε όμως και στο Greek Basketball League. 5 αγώνες σήμερα από την Net2 και την Net Sports. Οι μεταδόσεις για την 24η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Τζάμπολ στις 4 ώρα στα Άρης ΑΕΚ, Πανιώνιος Ηρακλής και Περιστέρη Κολοσσός. Ενώ στις 6 και 4 θα αρχίσουν τα παιχνίδια Προμηθέας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Καρδίτσα. Αύριο στη 1 η ώρα από την Net2 φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μύκονο.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, να ακούσουμε τώρα την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Την Κυριακή προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη, στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου το πρωί και στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 17 με 19 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ethnos.gr ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλληνα Καραθάνα. Από μας καλό σας απόγευμα.